Kanisi, dengo yo to zalaki, epesi na kobanga.